วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีในอิรักและพันธมิตรรุกคืบเข้าใกล้กรุงแบกแดดรัฐบาลปากีสถานประท้วงการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนของสหรัฐในปากีสถานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนสิบเอกโบเบิร์กดอลซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากการแลกเปลี่ยนกับผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทาลิบาน5คนเดินทางจากเยอรมนีมุ่งหน้ากลับสหรัฐและคาดว่าจะถึงสหรัฐในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเรียกทูตจีนเข้ารับคำประท้วงเรื่องการที่เครื่องบินขับไล่ของจีนบินเข้าใกล้เครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นจนทำให้เกิดความเกรงว่าจะเป็นอันตรายศาลปากีสถานสั่งให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางของอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมุชาราฟนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องนกเพนกวินในฐานะเครื่องบ่งชี้สุขภาพความสมบูรณ์ของมหาวิทยาของมหาสมุทรนะครับเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ที่กินแก๊สที่รั่วออกมาสู่ธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้และวันนี้เรามีรายงานว่าพายุเฮอริเคนที่ตั้งชื่อเป็นผู้หญิงนั้นจะเกรี้ยวกราดและรุนแรงมากกว่าพายุเฮอริเคนชื่อผู้ชายจริงหรือไม่อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกลุ่มนักรบชาวอิสลามซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซูนีและกลุ่มพันธมิตรเลแวนต์ซึ่งได้มีปฏิบัติการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและสามารถยึดครองพื้นที่ทางเหนือของอิรักได้กำลังรุกคืบมุ่งหน้าเข้าใกล้กรุงแบกแดดซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิรักและมีรายงานว่าขณะนี้กลุ่มดังกล่าวอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางเหนือเพียงประมาณแค่90กิโลเมตรเท่านั้นเองในขณะเดียวกันก็มีคำกล่าวจากโฆษกของกลุ่มที่ว่านี้ซึ่งพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลอิสลามขึ้นในอิรักโดยบอกว่ากลุ่มของตนนั้นพยายามที่จะมุ่งเข้าสู่กรุงแบกแดดและไปยังเมืองคาบาล่าซึ่งเป็นเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงแบกแดดซึ่งนับเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ในขณะเดียวกันกลุ่มนักรบเพชเมอร์กาซึ่งเป็นหน่วยของย่านที่พยายามแบ่งแยกดินแดนเป็นอิสระทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเป็นของชาวเคิร์ดก็ได้เข้ายึดฐานทัพอากาศและที่ตั้งทางทหารซึ่งกองทัพของฝ่ายรัฐบาลอิรักนั้นได้ละทิ้งออกไปในบริเวณเคลียร์คุกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิรักด้วยเช่นกันประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจถอนทหารสหรัฐออกจากอิรักโดยเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2554หลังจากที่ปฏิบัติงานอยู่ในอิรักเป็นเวลา9ปีได้กล่าวว่าอิรักนั้นยังต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นจากสหรัฐและว่าขณะนี้ไม่มีการตัดทางเลือกสำหรับการพิจารณาใดๆออกไปทั้งสิ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลปากีสถานได้ตำหนิและประท้วงการที่สหรัฐใช้เครื่องบินโดรนหรืออากาศยานที่ไม่มีนักบินควบคุมโจมตีพื้นที่ในบริเวณนอร์ทวาซีริสถานซึ่งเป็นย่านของชนเผ่าในบริเวณพรมแดนระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนโดยกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานบอกว่าการโจมตีที่ว่านี้ทำให้เกิดผลร้ายและผลเสียต่อความพยายามของปากีสถานที่จะสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบสนองหรือการแสดงท่าทีใดๆจากสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนที่ว่านี้ครับถึงแม้ว่าปากีสถานจะบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของตนก็ตามอีกด้านหนึ่งนะครับสิบเอกโบเบิร์กดอลทหารอเมริกันซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานโดยเป็นข้อตกลงแลกเปลี่ยนจากนักโทษทาลิบาน5คนซึ่งถูกสหรัฐนั้นควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกวนตานาโมในคิวบาและส่งมอบตัวให้ไปถูกกักบริเวณอยู่ในกาตาร์เป็นเวลา1ปีนั้นกำลังเดินทางมุ่งหน้าจากโรงพยาบาลในเยอรมนีมายังศูนย์การแพทย์ของกองทัพบกสหรัฐที่เมืองซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสและคาดว่าเขาจะเดินทางถึงสหรัฐในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้การปล่อยตัวของ10เอกโบเบิร์กดอลซึ่งในขณะที่เกิดเหตุนั้นเขาเป็นแค่เพียงพลทหาร วัย28ปีผู้นี้ทำให้เกิดการตำหนิวิจารณ์ทั้งจากฝ่ายการเมืองและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของ10เอกโบเบิร์กดอโดยกองทัพของสหรัฐบอกว่า10เอกโบเบิร์กดอผู้นี้เดินออกจากฐานที่มั่นของตนในอัฟกานิสถานเมื่อปี2552แต่เพื่อนร่วมงานของเขาบอกว่า10เอกโบเบิร์กดอซึ่งขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นเพียงพลทหารนั้นจงใจละทิ้งหน้าที่และในอีเมลที่เขาส่งถึงผู้ปกครองและพ่อแม่ในภายหลังจากที่หายตัวไปนั้นก่อนที่จะหายตัวไปนั้นเขาได้ตำหนิวิจารณ์ผู้บัญชาการทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานโดยใช้วาจาถ้อยคำที่หยาบคายและว่าตนนั้นตาสว่างแล้วเกี่ยวกับภารกิจของสหรัฐในอัฟกานิสถานครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับญี่ปุ่นเรียกตัวทูตจีนประจำญี่ปุ่นเข้ารับคำประท้วงจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่เครื่องบินขับไล่ของจีน2ลำบินเข้าใกล้เครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่น2ลำเหนือบริเวณทะเลจีนตะวันออกอย่างน่ากลัวจะเกิดอันตรายโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นบอกว่าเครื่องบินขับไล่ของจีน2ลำนั้นเข้ามาใกล้เครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นเป็นระยะทางเพียงแค่30เมตรเมื่อวันพุธในบริเวณน่านฟ้าเหนือทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นดินแดนที่ทั้ง2ประเทศนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองและทับซ้อนกันอยู่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นบอกว่าครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ในช่วงเวลาไม่ถึง3สัปดาห์โดยเมื่อวันที่24พฤษภาคมก็มีเหตุการณ์ประจันหน้ากันในระยะใกล้เช่นกันจากการที่เครื่องบินของจีน2ลำนั้นบินเข้าใกล้เครื่องบินของญี่ปุ่นในระยะกระชั้นชิดจนน่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่ทูตของจีนประจำญี่ปุ่นบอกว่าการเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้จีนไม่เห็นด้วยกับญี่ปุ่นว่าอะไรเป็นสาเหตุนำไปสู่เหตุการณ์ประจันหน้าในระยะกระชั้นชิดที่ว่านี้ครับส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีชาวฟิลิปปินส์นับ10คนชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปักกิ่งถอนตัวออกจากการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนอยู่กับฟิลิปปินส์โดยฟิลิปปินส์เรียกทะเลอาณาบริเวณในทะเลซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับจีนว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแต่จีนเรียกว่าทะเลจีนใต้ขณะนี้จีนอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ทั้งหมดหรือว่าเกือบทั้งหมดราว 2,500,000 ตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้โดยอ้างหลักฐานจากแผนที่เก่าที่เป็นเส้นไข่ปลา9จุดการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นี้ทำให้จีนมีข้อพิพาทขัดแย้งกับหลายประเทศของเอเชียนับตั้งแต่ฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนมาเลเซียและไต้หวันเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งศาลของปากีสถานมีคำสั่งให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางของอดีตผู้นำปากีสถานพลเอกเพอร์เวสมุชาราฟซึ่งถูกข้อหาเป็นกบฏทรยศต่อชาติโดยศาลมีคำสั่งให้ถอดถอนชื่อของเขาออกจากบัญชีรายชื่อที่ควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามคำสั่งของศาลนี้จะต้องใช้เวลา15วันในการปฏิบัติและเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลปากีสถานนั้นยื่นอุทธรณ์ได้ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมัธยมปลายของจีนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากนี้ในปีนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนเกิดเรื่องอื้อฉาวว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งรับสินบนจากพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นนำได้รีเบคก้าแวลลี่ผู้สื่อข่าว VOAส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฮ่องกงและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอครับ
ครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนเรียกว่าเกาเข่านะครับคำนี้มาพร้อมกับความเครียดในหมู่นักเรียนเนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากเช่นเดียวกับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียโอกาสที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นทั้งใบเบิกทางในชีวิตการงานและเกียรติสำหรับครอบครัวอย่างมากด้วยนะครับแต่ปีนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งมีนักเรียนจีนประมาณ9ล้านคนสอบเอนทรานซ์กันอยู่หนังสือพิมพ์จีนตีข่าวคอร์รัปชันที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งรับสินบนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนนะครับข่าวที่อื้อฉาวที่สุดเห็นจะเป็นกรณีในไคหลงเซิงอดีตหัวหน้าฝ่ายคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรนหมิงซึ่งเป็นสถาบันทรงเกียรติของจีนเขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ50ล้านบาทเพื่อช่วยให้นักเรียนเลี่ยงการเข้าสอบเกาเข่าแต่เข้าเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยเรนหมิงนะครับกล่าวคือนายไคถูกกล่าวหาว่า เอานักเรียนเข้าผ่านช่องทางลัดที่เรียกว่า Special Admission หรือการรับนักเรียนเข้าแบบพิเศษซึ่งมีอยู่แล้วแต่ถูกใช้เป็นช่องทางรับสินบนครับช่องทางนี้กันไว้สำหรับนักเรียนราวๆ 5% หรือน้อยกว่านั้นที่สอบได้คะแนนไม่สูงมากแต่มีความสามารถด้านอื่นที่ไม่ได้ถูกสะท้อนในข้อสอบเกาเข่านะครับผู้สันทัดกรณีเรื่องระบบการศึกษาของจีนอย่างรู่ยี่บอกว่าตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมช่องทางพิเศษนี้มีขึ้นเพื่อทำให้การคัดเลือกนักเรียนมีความเป็นธรรมต่อนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถแข่งเรื่องคะแนนสอบกับเด็กในเมืองใหญ่ได้
Gaokao really offered millions of people opportunities and it changed China after the open door.
อย่างไรก็ตามช่องทางพิเศษกลับถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อรับสินบนฉุงปิงฉีจากสถาบัน 21st Century Education Research Institute บอกว่าตามนโยบายของรัฐกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยควรให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมกลั่นกรองคุณสมบัติด้วย
สมมุติว่า本来作为招一个学生他应该是从中学的推荐
เขาบอกว่าปัญหาในทางปฏิบัติคือไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใสเท่าที่ควรและเสริมว่าถ้าจะให้ดีนักเรียนมัธยมนั้นควรจะมีการได้รับการรับรองจากโรงเรียนมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับทางการจีนเองก็ต้องการเพิ่มความโปร่งใสในการคัดนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและไม่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ในหมู่ประชาชนว่าระบบการศึกษาให้สิทธิพิเศษต่อคนระดับเศรษฐีเท่านั้นขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งให้มีการสอบสวนหน่วยงานต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งคุณหยางผู้สันทัดกรณีเรื่องระบบการศึกษาจีนกล่าวไว้ว่า
I think the Xi Jinping administration is very determined. Again, the question is.
เขาบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีความมุ่งมั่นมากในเรื่องนี้แต่ชาวจีนจำนวนไม่น้อยก็ยังตั้งคำถามว่าจะมุ่งมั่นได้นานเท่าใดและต้องการการเปลี่ยนแปลงไปไกลเท่าใดจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับวันนี้ดาวโจนส์ตกลง110จุดปิดที่ 16,734 Nasdaq ลดลง34จุดปิดที่ 4,298 Standard & Poor's ก็ต่ำลง14จุดปิดที่ 1,930 สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ VOA ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาพลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นแต่ระดับ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิรักโดยราคาน้ำมันดิบมาตรฐานในสหรัฐสำหรับส่งมอบในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์45เซนต์ต่อบาร์เรลเป็น105ดอลลาร์85เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกที่กรุงลอนดอนเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์8เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่ระดับ111ดอลลาร์44เซนต์ต่อบาร์เรลโดยในวันพุธกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกได้มีข้อตกลงว่าจะไม่เพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อชดเชยส่วนของอิรักแต่อย่างใดนะครับและที่สหรัฐรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขายปลีกสินค้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันในเดือนพฤษภาคมส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้น่าจะเติบโตราว 3.5% และคาดว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยทั้งปีนั้นจะอยู่ที่ระดับ 2.5% ครับส่วนที่จีนนะครับรัฐบาลจีนมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากรัฐบาลจีนพยายามลงทุนในด้านต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีหลายเดือนที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคและผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่างๆอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจการบินครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามในสัญญาที่ให้บริษัทญี่ปุ่น5บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องบินรุ่นใหม่โบอิ้ง 777X แต่สัญญาที่ว่านี้ไม่รวมการผลิตปีกเครื่องบินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การผลิตเครื่องบิน787 Dreamliner ต้องล่าช้ามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับสัญญาที่เพิ่งลงนามล่าสุดในวันพฤหัสบดีหมายความว่าบริษัทญี่ปุ่น5บริษัทจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของโครงสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่ของ Boeing ราว 21% รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการลงจอดหรือ Landing Gear ด้วยนะครับยังเป็นเรื่องการบินครับสายการบิน Air Asia ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ที่สุดในเอเชียเริ่มเปิดให้บริการในอินเดียในวันพฤหัสบดีโดยตั้งราคาต่ำกว่าสายการบินคู่แข่งเพื่อหวังจะสร้างตลาดลูกค้าโดยเร็วโดย Air Asia ตั้งเป้าไว้ว่าจะคืนทุนภายในเวลาเพียง4เดือนตามรายงานของ Bloombergอย่างไรก็ตามแม้อินเดียจะมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกและมีผู้โดยสารเครื่องบินปีละประมาณ61ล้านคนแต่ที่ผ่านมานั้นบรรดาสายการบินต้นทุนต่ำในอินเดียต่างประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าเนื่องจากค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกมากทำให้ทุกครั้งที่มีผู้โดยสาร1คนก้าวขึ้นเครื่องบินสายการบินจะขาดทุนทันที22ดอลลาร์ทำให้ยอดขาดทุนสะสมของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในอินเดียนั้นสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับคำถามก็คือการเข้ามาของ Air Asia ที่เสนอราคาตั๋วต่ำกว่าสายการบินอื่นนั้นจะทำให้บรรดาสายการบินต้นทุนต่ำในอินเดียรวมทั้ง Air Asia เองอยู่รอดในตลาดที่การแข่งขันสูงมากนี้ได้หรือไม่ในขณะที่ต้นทุนต่างๆกำลังสูงขึ้นเช่นนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะนี้เป็นฤดูร้อนในสหรัฐและธุรกิจที่กำลังสดใสก็คงไม่พ้นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานในวันนี้ว่าเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ Expedia เริ่มอนุญาตให้ลูกค้าใช้ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินออนไลน์สำหรับจ่ายค่าจองโรงแรมผ่านทาง Expedia ได้แล้วนับเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวเว็บไซต์ใหญ่ที่สุดที่ยอมรับสกุลเงินดิจิตอลที่ว่านี้นะครับExpedia ระบุว่าเวลานี้ได้เริ่มยอมรับการจ่ายเงินด้วยบิตคอยกับการจองโรงแรมเพียงอย่างเดียวซึ่งหากประสบผลสำเร็จน่าพอใจก็จะขยายไปยังบริการส่วนอื่นๆเช่นการจองรถเช่าและการจองตั๋วเครื่องบินด้วยหลายเดือนที่ผ่านมาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์เริ่มยอมรับการจ่ายเงินด้วยบิตคอยกันมากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันคาดว่ามีประมาณ 60,000 เว็บไซต์ที่ยอมรับเงินดิจิตอลสกุลนี้เช่น overstock.com dish network cheapair.com และล่าสุด Expedia ที่ถือเป็นเว็บไซต์ให้บริการด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องนกเพนกวินนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนกเพนกวินซึ่งพบได้ในซีกโลกใต้นั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพและความสมบูรณ์ของมหาสมุทรได้เป็นอย่างดีคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
นกเพนกวินนั้นเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของมหาสมุทรอย่างมากนะครับขณะนี้เพื่อนร่วมโลกของเราเหล่านี้กำลังได้รับผลกระทบจากการจับปลาเกินขนาดน้ำมันรั่วในทะเลรวมถึงการสัญจรทางเรือที่ขวักไขว่ด้วยและเนื่องในวันมหาสมุทรโลกที่ตรงกับวันที่8มิถุนายน VOA นำรายงานเรื่องชีวิตของนกเพนกวินในซีกโลกใต้ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรมานำเสนอนะครับVanessa Strauss จากมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ปีกตามชายฝั่งของแอฟริกาใต้ที่เมืองเคปทาวน์ติดตามชีวิตของนกเพนกวินอย่างใกล้ชิดด้วยอุปกรณ์ไฮเทคต่าง
ๆ We know that some animals that are oiled at sea never make it to land so it's really difficult to quantify the impact of chronic
เธอพูดถึงภัยคุกคามจากน้ำมันรั่วในมหาสมุทรว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานและได้คร่าชีวิตนกแผ่นกวินจำนวนมากส่วนคุณแอนเดรียคาวานาผู้อำนวยการหน่วยงานอนุรักษ์นกเพนกวินขององค์การการกุศลที่ชื่อว่า Pew Charitable Trust กล่าวว่าปัญหาอีกประการหนึ่งมาจากปรากฏการณ์อากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ
And global warming is a problem because it shifts where their normal food supplies are, either further away from them, so they have to swim further and further away to get food. And when penguins are
เธอบอกว่าปัญหาโลกร้อนเปลี่ยนแหล่งอาหารของนกโดยที่นกเพนกวินต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อไปหาอาหารและต้องห่างจากลูกนกนานขึ้นซึ่งแน่นอนว่าลูกนกเหล่านั้นสุ่มเสี่ยงต่อศัตรูทางธรรมชาติรวมทั้งภาวะของการขาดอาหารด้วยนะครับหน่วยงานต่างประเทศที่ชื่อว่า International Union for the Conservation of Nature กล่าวว่า2ใน3ของประชากรนกเพนกวินในโลกขณะนี้อยู่ในอันตรายนักอนุรักษ์เช่นคุณคาวาน่าและองค์การพันธมิตรอื่นๆจึงสนับสนุนแผนจัดบริเวณสงวนไม่ให้มีการจับปลาขนาดใหญ่ถึง3ล้านตารางกิโลเมตรในทะเลรอสซีและบริเวณแอนตาร์กติกตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนกเพนกวิน
Marine reserves help penguins because number one it would move fisheries away from where the penguins have to forage for food and so it would give them
คุณคาวาน่าบอกว่าวิธีนี้จะช่วยให้นกหาอาหารได้ง่ายขึ้นและบรรเทาผลกระทบจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเธอบอกถึงความคืบหน้าล่าสุดของแผนสงวนพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารนกเพนกวินไว้ด้วยว่า
So the last couple years we've been working with our Russian colleagues and with all of the other member governments to
เธอบอกว่าประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวยกเว้นแต่รัสเซียอย่างไรก็ตามองค์การแนวร่วมกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่ออธิบายประเด็นปัญหาต่างๆให้กับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจากประเทศต่างๆและถ้าทำสำเร็จอาจจะได้เห็นการปฏิบัติจริงได้ในเดือนตุลาคมนี้และเมื่อถึงเวลานั้นแหล่งสงวนพื้นที่อาหารสำหรับนกเพนกวินแห่งใหม่จะทำให้พื้นที่สงวนทางทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง2เท่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกแง่หนึ่งนะครับคุณทักษณาขายแก้วจะมีเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งกินแก๊สธรรมชาติเป็นอาหารครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อจุลินทรีย์ประมาณ100ตัวนะคะที่กินแก๊สมีเทนซึ่งเกิดจากแก๊สธรรมชาติเป็นอาหารค่ะแก๊สมีเทนยังเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนคุณโคลินโมเรลนักจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและทีมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of East Anglia ในอังกฤษได้ทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งค่ะเขากล่าวนะคะว่าทีมงานเรียกเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ว่าMethylocella sylvestris เชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะพบได้ในดินทุกประเภททั่วยุโรปเหนือนะคะนอกจากนี้ยังพบจุลินทรีย์ชนิดนี้ในจุดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วหลังเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะซึ่งถือเป็นเหตุน้ำมันรั่วครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐคุณเมอร์โรกล่าวนะคะว่าจากข้อมูลศึกษาในห้องแลบพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ชอบกินแก๊สชนิดต่างๆที่มีอยู่ในแก๊สธรรมชาติค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมวิจัยพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้เติบโตอย่างรวดเร็วหากเลี้ยงด้วยแก๊สโปรเพนและแก๊สมีเทนค่ะทีมวิจัยพบว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์เดียวที่มีความสามารถในการกินแก๊สที่หลากหลายประเภทซึ่งพบในแก๊สธรรมชาติอย่างไรก็ตามนะคะการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เลี้ยงด้วยแก๊สมีเทนและโปรเพนในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมในห้องทดลองมีความแตกต่างอย่างมากจากสภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเชื้อจุลินทรีย์นี่ทำให้ทีมนักวิจัยต้องการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไกของตัวเชื้อจุลินทรีย์และสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของมันค่ะคุณเมอร์โรหัวหน้าทีมวิจัยชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าทีมงานต้องการศึกษาดูว่ามีเอนไซม์ตัวไหนหรือพันธุกรรมตัวใดที่ช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้เติบโตอย่างรวดเร็วหากได้กินแก๊สมีเทนหรือแก๊สโปรเพนค่ะเขากล่าวว่าการศึกษาคุณสมบัตินี้ให้ท่องแท้จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ทางการค้าในด้านการทำความสะอาดจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมีชนิดต่างๆที่พบในแก๊สธรรมชาติค่ะคุณเมโรกล่าวนะคะว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆในธรรมชาติน่าจะมีคุณสมบัติเดียวกันนี้เพียงแต่ต้องมีการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ให้พบและเขามั่นใจนะคะว่าทีมงานวิจัยของเขามีข้อมูลที่ทันสมัยในการค้นหานี้ค่ะ หัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าทีมงานมีข้อมูลพิสูจน์เฉพาะทางเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมและโครงสร้างทางโมเลกุลซึ่งจะช่วยศึกษาและวิเคราะห์ดูตัวอย่างจุลินทรีย์ชนิดต่างๆในธรรมชาติว่ามีลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมแบบเดียวกันหรือไม่ค่ะการค้นพบนี้นะคะจะช่วยให้บรรดาผู้ออกนโยบายเข้าใจว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้และเป็นทางออกที่เป็นมิตรต่อโลกแทนการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบวิธีการทำความสะอาดน้ำมันและแก๊สรั่วด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการกำจัดแก๊สเรือนกระจกอย่างปลอดภัยก่อนที่แก๊สเหล่านี้จะขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกและส่งผลให้โลกร้อนขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานการศึกษาที่อธิบายว่าทำไมพายุเฮอริเคนชื่อผู้หญิงจึงมักสร้างความเสียหายมากกว่าเฮอริเคนชื่อผู้ชาย
ท้องฟ้าแดงกำลมพัดมาอย่างน่ากลัว
กลับขึ้นชื่อว่าพายุไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่ก็สามารถสร้างความกังวลและหวาดหวั่นได้เสมอนะครับไม่ว่าพายุนั้นจะมีชื่อว่าอะไร
ใจเต้นรู้
แต่รายงานวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ University of Illinois และ Arizona State University ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากพายุเฮอริเคนลูกต่างๆในสหรัฐในรอบ60ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1950ถึง2012และพบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือในจำนวนพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายมากที่สุด47ลูกนั้นพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย45รายขณะที่พายุที่ตั้งชื่อตามผู้ชายทำให้มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะครับคือเฉลี่ย23รายที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งชื่อพายุนั้นมีความเป็นผู้หญิงมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจำนวนผู้เสียชีวิตยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับดร. ชารอน ชาวิทแห่งภาควิชาการตลาด University of Illinois ผู้ร่วมจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าเรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ในเรื่องเพศของคนทั่วไปนะครับโดยในการทดสอบหลายครั้งกับกลุ่มตัวอย่าง100ถึง346คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าพายุที่ตั้งชื่อตามผู้ชายจะมีความรุนแรงมากกว่าพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงซึ่งนั่นส่งผลต่อการเตรียมตัวรับมือกับพายุกล่าวคือในกรณีที่เป็นพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างจะมีการเตรียมรับมือน้อยกว่าเช่นไม่เตรียมหาที่หลบภัยเพราะเชื่อว่าจะไม่รุนแรงนักนักวิจัยเชื่อว่าการที่ผู้คนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติน้อยเกินไปในกรณีที่พายุมีชื่อตามผู้หญิงนั้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากพายุที่มีชื่อเป็นผู้หญิงมากกว่าพายุที่มีชื่อตามผู้ชายการตั้งชื่อพายุเฮอริเคนในสหรัฐนั้นเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1950ตอนแรกนั้นเป็นชื่อผู้หญิงเพียงอย่างเดียวก่อนที่จะเริ่มนำชื่อผู้ชายมาใช้ด้วยในปีค.ศ. 1979โดยจะใช้วิธีตั้งชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่ออย่างคุณลอร่าเวทเทนเบิร์กจากเว็บไซต์ babynamewizard.comเชื่อนะครับว่าชื่อพายุมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนอย่างแน่นอนเธอแนะนำว่าถ้าจะให้ดีชื่อพายุนั้นควรจะตั้งให้น่ากลัวเข้าไว้นะครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความผวาและเตรียมป้องกันภัยเอาไว้ก่อนเช่นชื่อของปีศาจหรือตัวโกงในภาพยนตร์เช่นลอร์ดวอลเดอมอร์จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือดาร์ธเวเดอร์จาก Star Wars เป็นต้นแต่หากวิธีนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งก็คงจะเป็นการปรับทัศนคติของเรากันเสียใหม่คืออย่างน้อยก็ให้รู้สึกว่าผู้หญิงมิได้อ่อนโยนใจดีเสมอไปแต่ผู้หญิงใจร้ายก็มีเหมือนกันนะครับ
ครับรายงานจากคุณสมพจน์สภาผลนะครับที่อธิบายว่าทำไมพายุเฮอริเคนที่ตั้งชื่อเป็นผู้หญิงนั้นมักจะสร้างความเสียหายรุนแรงเนื่องจากความนิ่งนอนใจมากกว่าพายุเฮอริเคนชื่อผู้ชายจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America Washington